Areena.
Tervehdys Yle Radio 1 ja Areenan kuulijat. Nyt olkaa tarkkana, seuraa nimittäin rytmisesti suht tasatahtinen ja tyhmä ja tylsä ohjelman aloitus. Trumpetisti Jukka Eskola, tervetuloa.
Kiitos. Kyllä tämä on aika hyvin svengas mun mielestä.
Ahaa, kun mä ajattelin, että kun se on niin tasatahtinen, niin se on jatsarille niin kuin äärimmäisen tylsä.
Joo, mutta oli tuossa semmoinen tietty rytminen painokkuus, jota arvostin kyllä.
Mä sanoin tuossa ennen kuin tämä nauha lähti pyörimään, että mulla on ehkä maailman tyhmin ohjelma-aloitus, ja kyllä tämä oli.
Mä tiedän.
Mutta ihan mahtavaa, kun vieraana on jatsmies, niin voi ajatella, että uskaltaa niin kuin improvisoida, mutta sitten toisaalta taas soittoon välillä sen pitää olla niin kuin millin tarkka.
Kyllä kurin alasta ja varsinkin trumpetin soittohan liittyy semmoinen tietty spartalaisuus, eli sitä pitää aika lailla treenata. Oikeastaan melkein joka päivä mä treenaan edelleenkin, niin kyllä se, joo, siinä pitää olla pieteetillä asian päällä.
Minkä takia jats?
No, voisi sanoa, että muun muassa jats. Et kyllähän nyt jos mietitään, mitä kaikkea mä oon tehnyt, niin musiikin saralla, niin siinä on aika paljon kaikkea muutakin. Mutta kyllä jats on se, mikä on lähinnä sydäntä ja varmaan sen takia, että siinä on tietty vapaus ja saat luoda ja tuoda oman äänesi ja persoonasi sen instrumentin kautta kuuluvi.
Oliko teillä kotona, minkälaista musiikkia siellä kuunneltiin? Saitko sieltä jotain vaikutteita?
No en kyllä jatsmusan saanut, mutta meillä oli mun vanhemmat, jotka ei ollut siis millään tavalla musiikki-ihmisiä, niin heillä oli Finhits tyyppisiä LP-levyjä ja ihan tästä niinku perusmusaa, mutta sen mä muistan niinku lapsuudesta niistä Finhits-kokoelmista mä tykkäsin. Eli ihan tätä seiskari suomi pop- ja iskelmämusaa ja siellä on niinku, sinne on jollain tavalla sydänkin jäänyt tietyllä tavalla.
Ja se kyllä kuuluu, niin kuin sanoit tuossa heti alussa, että et ei pelkästään jats, vaan sähän teet valtavan paljon erilaisten muusikoiden ja erilaista musiikkia tänä päivänä, mutta mennään siihen vähän myöhemmin. Mitä mieltä sä oot siitä, kun nyt tulee tämmöinen poliittinen kysymys, kun puhutaan paljon tämmöisistä niin kuin erityisluokkien lakkauttamisesta, niin esimerkiksi musiikkiluokkien lakkauttaminen, mitä mieltä sä oot siitä?
No se surettaa mua todella paljon, koska mä oon itse musiikkiluokkien kasvattija ja mulla on tietenkin sellaisia ihmisiä tuttava piirissä paljon ja mä koen, että mä oon saanut siitä todella paljon ja avaimia elämään ja semmoisia ihmisiä, jotka ei ole tullut ammattimuusikoiksi, jotka on käynyt niitä musiikkiluokkia tai ylipäänsä mitä vaan erityisluokkia, niin se semmoinen ryhmäytyminen ja tavallaan semmoinen yhteisen päämäärän tavoittelu siellä luokassa ja jotenkin se niin kuin sosiaalinen kanssakäyminen on ihan eri tasolla. Mm. Tai ainakin musta tuntuu, että mä sain sit tosi paljon. Ja nämä tyypit, joita tunne, jotka on käynyt musiikkiluokat, niin on saanut siitä todella paljon. Ja mua harmittaa suunnattomasti nämä puheet, että tämmöisiä mahdollisuuksia otetaan sitten pois.
Mm. Tässä oli tietenkin se taka-ajatus, kun mä tiedän, että sun isoveli Jari meni musiikkiluokalle ja sä menit sinne perässä sitten, että vau, että Jari on tuolla, että mäkin haluun. Ja sitten jos ajattelet, että no jos ei sitä olisi ollutkaan, niin.
No eipä musta muusikkoa olisi tullut.
Onko näin?
Kyllä mä luulen näin, että ei, nimenomaan meidän perheessä ei ollut semmoista musiikillista minkäänlaista taustaa. Että oikeastaan nyt mä oon vähän niin kuin jäljittänyt, että mistä se kaikki on lähtöisin, niin mun isän veli Arto Eskola, hänellä oli oma bändi, hän oli siis rumpali. Tämmöinen harrastelija, rumpali, mutta joka teki Arto Eskola yhtyeineen bändillään keikkoja, iskelmämeininkiä ja muun muassa tämmöinen hauska yhteensattuma, että kitaristi Erja Lyytisen äiti lauloi tässä Arto Eskola yhtyeen laulusolistina. Eli tämmöinen Kuopio-yhteys löytyy Erjankin, mutta sieltä mun sedästä tämä kaikki on lähtösi, eli hänen poikansa, mun serkut siis, niin pistettiin sinne musiikkiluokalle. Ja nimenomaan sitten tästä innostuneena mun äiti ja isä laittoi mun isoveli Jarin sinne musiikkilokeen, että tämähän vaikuttaa hyvältä idealta. Ja sitä kautta se, että näistä mun sedänpojista ei ikinä tullut muusikkoja ja urheilijoita, mutta tavallaan se kipinä, että meidän niin kuin siinä suvussa oli sitä semmoista pyrkimystä ja nimenomaan arvostui sitä musiikkiluokkaa kohtaan. Ja sehän Haapaniemen koulu, mikä Kuopiossa on tämmöinen niin kuin nimenomaan oikein puhallinorkesteri perinteen omaava koulu, että sieltä on tullut hirveän paljon puhaltajia. Niin, tämä Kuopiossa oli silloin kolme eri musiikkiala-astetta, mutta just tämä Haapaniemi oli ehkä niistä kaikkein suosituin. Ja sitten sinne pyrittiin ja nimenomaan totta kai, kun veljeni Jari 5 vuotta vanhempana sinne meni ja toi sitten vähän sitä tuulahdusta meidänkin kotiin. Ja äiti ja isä innostui siitä ja tietenkin munkin piti sinne mennä.
Saksofoni oli veljen soitin ja sulle sitten trumpetti. Oliko se sen takia, että ei muita löytynyt vai miksi?
No oli se sitä varten varmaan, että Jari soitti sitä fonia ja piti jotain muuta yrittää keksiä. Kaikki pojat halusivat, mä muistan vielä silloin kolmannen luokan, kaikki halusivat rumpaleiksi. Mutta yksi vaan sai ottaa rummut ja se meni eri tyypille ja sitten siellä opettaja tuli.
Olisiko sekin halunnut rummut?
Oisin todellakin, joo. Joka ikinen poika halusi rumpaliksi, mutta eikä se haittaa, koska mulle tuli sitten trumpetti käteen ja sen kanssa on viihtynyt tähän päivän saakka ja toivottavasti loppuelämäni. Mutta tämä oli todellakin sattuman kauppa, että opettaja vaan sanoi, että ottaisitko sä trumpetin ja sitten mä sanoin, että no otan mä.
Saiko sä siitä äänen heti?
No kyllä mä siitä jonkunlaisen töräytyksen sain. Et sieltä koulultahan niin kuin jaettiin näitä soittimia, että tavallaan se kynnys oli todella pieni, että sai sitten sieltä sen soittimia ja sai vielä kotiin. Ja mulla on semmoinen, niin kuin, tästähän on nyt jo tosi kauan, eli tästä alkaa olla lähes 40 vuotta. Mutta muistan, että siinä meidän kotikadulla niin mä kulin sen trumpetin kanssa ja töräyttelin siinä niin kuin ulkona. Se oli ja sitten totta kai laskettiin mäkeä sillä trumpettilaukulla.
Eikä.
joo. Kyllä se näin meni, varsinkin kun se ei ollut vielä oma, niin en saattoi tehdä.
No niin, siinä oli, tässä tulee se monipuolisuus, että soitinta voi käyttää moneen tarkoitukseen, että naapureiden herällä pitämiseen. Ja
kyllä, joo, mutta kyllä sellainen leikkiväline aluksi oli ennen kuin sitä sitten ruvettiin tosissaan soittaa. Mutta totta kai tuolleen 9-vuotiaana aloittaa soiton, niin se pitääkin mennä vähän tälleen ilon kautta.
Ilman muuta. Sä opiskelit sitten Kuopiossa, mutta sitten lukion jälkeen, niin sä lähdit sitten Englantiin pitää välivuotta ja johonkin hotelliin hommiin vai pitääkö paikkansa?
Pitää paikkansa. Siis mä kävin niinku musiikkiluokat ala- ja yläasteen ja koko ajan se soittaminen oli siinä tietenkin vahvasti läsnä ja nimenomaan tämän musiikkiluokkatoiminnan kautta, koska se orkesteriharjoittelu kuuluu ala-asteella meidän opintoihin, niin se jotenkin tuli luontevasti se soittaminen ja kaikki musiikin teoria oli kouluaineita. Tämä oli niin kuin ihan ainutlaatuista, että kouluaineena opiskeltiin tämmöiset musiikin perusteet ja soittojutut. Mutta lukioon mä en sitten halunnut musiikkilukio. Eli mulla sitten rupesi olemaan, mä olin alkanut pelaa koripalloa yläasteella ja se urheilu oli tullut tosi vahvasti siihen mukaan. Et koko ajan mä soitin ja tykkäsin musiikista ja kun puhuttiin tästä jatsmusasta kotona, niin ehkä isoveli Jarin myötä sitten hänellä oli jotain semmoisia jatslevyjä hän hankki ja sitten mä kuulin eka kertaa jotain Clifford Brownia ja niin kuin semmoista musiikkia. Ja sitten rupesin kuuntelemaan semmoista acid jazz henkistä, mikä oli sen aikakauden semmoista muotimusiikkia. Että tavallaan et en mitään straight ahead jatsia, mutta kuitenkin tämmöistä niin kuin groove-musaa, missä oli puhaltimia kanssa ja näin. Että se musiikki oli koko ajan siinä tosi vahvasti läsnä, oli bändejä. Soitin koulun big bandissa, Pohjantien big bandissa. Jätin ne puhaliorkkatouhut ja ehkä sen klassimusiikin opiskelun sitten siinä yläasteen vaiheessa. Mutta että urheilu kiinnosti ehkä enemmän ja sitten ehkä kotoakin sanottiin, että voiko se musiikki nyt olla oikeastaan ammatti, että oli semmoista pientä epäröintiä siinä, niin mäkin mietin, että tietenkin pitää tehdä jotain ihan muuta. Ja tosiaan sitten mä lähdin lukion jälkeen Englantiin syksyksi. Ja menin semmoiseen hotelliin töihin. Ja siellä olin tavallaan tämmöinen niin kuin yleismies, vähän niin kuin siellä ravintolan puolella. Ja samaan aikaan sitten siellähän se tapahtui käänteentekevä semmoinen oivallus, että okei, kyllä se musiikki on aika kivaa kuitenkin. Ja jos siitä voisi tulla ammatti, niin se olisi fantastista. Mulla oli trumpetti sielläkin mukana siellä Englannissa ja mä tutustuin tämä oli siis Newcastlen kaupunki, missä mä olin, tai siinä oikeastaan siis lähiöalueella. Ja sattumalta siinä hotellin lähellä asuu se paikallinen trumpetisoitto-opettaja, tämmöinen Gordon Marshall. Ja mä en muista, ehkä mä jostain lehdestä huomasin niin kuin hänen nimensä, että trumpettuntia annetaan, ja otin yhteyttä. Ja sitten me ystävystyttiin, ja Gordon vei mut sitten paikallisen big bandin treeneihin, ja sitten mä sain jonkun paikallisen pubikeikan. Eli kaiken tämän hotellin niin kuin duunin ohella sitten tavallaan se soittojuttu oli kuitenkin vireillä. Ja samaan aikaan Suomessahan pyöri semmoinen ohjelma silloin kuin Passi ja hammasharja, jossa soitti mun pari vuotta mua vanhempi kuopiolainen kollega trumpetisti Mikko Koponen, joka oli siis ollut jo päässyt Helsinkiin ja päässyt bändikuvioihin. Ja sitten Mikko kiinnitettiin johonkin muuhun juttuun ja hän kysyi mua tuuraa siihen Passi ja hammasharja -ohjelmaan, vaikka mä olin siellä Englannissa silloin. Ja sitten mä päätin, että okei, että mä lähden täältä pois. Ja
olisiko sun pitänyt olla siellä pidempään?
No siis joo, ei ollut semmoista, olisi pitänyt olla pidempään joo. Että et kyllä mä kesken sieltä lähdin sitten. Ja se ajatus siitä, että okei, tämä ei ole kuitenkaan sitä, mitä haluan tehdä, tämmöinen niin kuin hanttihomma siellä Englannissa. Mikä oli tietenkin fantastinen kokemus. Ihan kielen oppimisen kannalta ja myös, että näki jotain muuta. Mm. Et se, en kyllä niin kuin kadu ollenkaan, että sinne lähdettiin. Ja siellä oli yksi mun tosi hyvä ystävä mun kanssa. Se oli semmoista, kuitenkin semmoista hauskaa nuorena pääsee pois kotoa. Ja tämmöistä itsenäistymistä myös jollain tavalla. Mutta että sit mä palasin Suomeen ja menin sinne Passi- ja hammasharjaan ja tajusin, että se oma taso riittää niin kuin muutaman vuoden itseä vanhempien Helsingissä jo opiskelevien muusikoiden kanssa. Ja niin kuin tajusin, että hei, tämä on, kyllä tämä on aika siistiä.
Mm. Mä voin kuvitella sillä tavalla Jukka Eskola sellaisena parikymppisenä ylioppilaana Englannissa blokkailee astioita ja alkaa miettiä siellä sitten keräilee siellä siivoa pöytiä, että onko tämä nyt sitten kuitenkaan se juttu. Että.
Kyllä, kyllä siellä se oli syksyä ja niin hienoja juttuja kuin siellä olikin, niin oli se tavallaan myös semmoista synkkää. Ja myös semmoista itsenäistymisen aikaa, kun ei oikein tiennyt, mitä haluaa tehdä elämässä. Ja mä olin itse asiassa miettinyt lukion jälkeen, että mä menisin tiedotusoppia lukemaan Tampereelle. En tiedä, missäkin oli tullut.
Mutta sehän olisi ollut hyvä juttu, sanoa toimittaja.
Olisiko meidän oltaisiin toisinpäin tässä nyt?
No ei voi olla, että ei oltaisi ei näillä musiikillisilla lahjoilla. Mutta ihan mun mielestä meitä yleisöä ajatellen, niin mun mielestä sä oot tehnyt ihan oikein valinnan tässä kohtaa, voi sanoa.
Joo. Kyllä, joo, ja on toki itsekin sitä mieltä. Ja, mutta että tämäkin saattaa olla sillä jonkunlaisella polulla tai minkälaisia teitä tässä elämässä valitsee, niin tämä saattaa olla tärkeä juttu kuitenkin.
Missä kohtaa sulla on alkanut valjata se, että oikeasti tämä muusikkous, se on niin kuin ammatti, jolla pystyy elättämään itsensä?
No siinä vaiheessa mä sitten Englannista palattua, niin tämä oli niin kuin sit syksyn jälkeen ja sen niin kuin alkoi keväällä tietenkin alkoi yhteishaku. Mä pyrin myös Sibikseen jatsosastolle, mutta myös Helsingin tuonne Metropoli- ja Pohjois-konservatoriolle. Ja Sibikseen päässyt silloin eka yrittämällä. Ei mulla ollut semmoista, niin kuin mä improvisoin kyllä, olin aina niin kuin improvisoinut. Mulla ei ollut niin kuin tietoa, että ehkä semmoista jats-musiikin niin kuin teoriasta sillä tavalla, että se oli enemmän semmoista korvakuulolta. Semmoinen improvisointi ja semmoista, että mikä nyt tuntuu hyvältä. Ja mä kuuntelin itse lukioaikana, mä kuuntelin oikeastaan pelkästään hip-hop-musiikkia.
Okei.
Ja improvisoin sitten niiden vamppien päälle. Mutta siitäkin nyt jälkeenpäin ajatellen on ollut tosi paljon hyötyä. Niin kuin se, ihan niin kuin rytmiikan käsittelyn mielessä. Mutta ei vielä sitä jats-osaamista ollut silloin niin hirveästi, mutta pääsin sinne Metropoliaan, koska oli kuitenkin se instrumentti sen verran hyvin hallussa. Ja sitten mä aloitin siellä opiskelua. Silloin mä oikeastaan rupesin treenaamaan kunnolla. Mm. Et silloin mä rupesin harjoittelemaan sitä soitinta ja niin kuin tuntikaupalla päivässä. Et se oli oikeastaan ensimmäinen kerta elämässä, kun mä rupesin niin kuin panostaa siihen. Ja totta kai siellä oli kaikki semmoiset soittajat, jotka nykyäänkin on tuossa ammattikuviossa. Ja tämä meidän touhuhan perustuu ihan tosi paljon myös sosiaalisiin suhteisiin. Eli se, että sä tunteet tiettyjä tyyppejä ja menet niitä soittamaan ja se tuntuu hyvältä ja sitten sua pyydetään seuraavaan juttuun heidän kanssa ja he saattaa suositella, että hei, se soitti hyvin ja sitten joku muu pyytää sua. Et sehän lähtee se, niin kuin se puun oksisto tavallaan kasvamaan ihan valtavasti. Ja just siinä vaiheessa tämä niin kuin Metropoliassa opiskelu ja ne tyypit, kenen kanssa sai soittaa silloin puhutaan niin kuin, että ollaan siinä 2000-luvun, vähän ennen 2000-luvun taidetta. Kalle Torniainen oli siellä ja totta kai sitten oli Sami Pitkämö ja tämmöisiä, mitkä sitten myöhemmin on ollut tämmöisiä TV-kapellimestareita ja pyytänyt mua päin. Niin kyllä siellä oli niin kuin kaikki,
okay.
Sanotaan näin. Et siellä oli se ihan oma, siellä oli niin kuin kaikki. Oli niin kuin mua selkeästi vanhempia tyyppejä ja sitten tuli jotain vähän nuorempiakin siinä. Mä en ollut siellä sitten kun vissiin 3 vuotta ja sitten mä pääsin sinne Sibiksen jatsosastolle, koska sitten se jatsmusa alkoi kiinnostaa niin paljon, että ja pikkuhiljaa rupesin ymmärtämään sitä jatsmusiikin teoriaakin ja sitä, niin kuin, että miten sointuvaihoksia improvisoida, mikä on tietenkin kaiken A ja O sinne Sibelius Akatemian pääsyssä.
Mm.
Muistan tämmöisen niin kuin, jonkun ihan kummallisen aha-hetken. Mä treenasin Timo Lassyn kanssa, joka on siis edelleen läheisempiä kavereita ja soittokumppaneita, saksofonisti Timo Lassi. Ehkä meillä oli joku tulossa joku yhteinen keikka jonkun popparin kanssa tai jotain. Me oltiin menossa muun muassa, Timohan soitti Aki Sirkassalon bändissä. Ja mäkin olin menossa siihen bändiin just seuraavaksi kevääksi ennen kuin tämä traaginen onnettomuus sitten tapahtui. Mutta joka tapauksessa Timon kanssa meillä oli eri hommia ja muista siellä Metropolia semmoisessa treeniluokassa, niin jotain siinä niin kuin sählättiin Timon. Sitten Timo sanoi, että hei, että joo, se pitää... Että tässä tämmöinen purkas, että mieti, että pidätys ja purkas, se näytti semmoisella syntikalla. Ja sit mulla niin kuin joku naksatti aivoissa, että niin, että näinhän se onkin. Että ihan tämmöinen, mitä ei ollut niin kuin vaan koskaan mulle opetettu Kuopiossa. Niin ihan tämmöinen todella yksinkertainen asia. Ja sit mä niin kuin hiffasin, että okei, että joo, pidätys ja purkaus. Ja tähän se perustuu se sointuvaihe soitto. Että pidätetään aluksi, sitten puretaan se jännite.
Wow.
Yksinkertaisuudessaan. Kuulijat ei tietenkään... ymmärrät tästä mitään. Tämä on tämmöistä jatshebreaa, mutta se on tosi yksinkertaisesti lopulta.
Kuulostaa ihanalta jatshebrealta se, että niin kuin selvästi silmiin syttyy sellainen niin kuin palo. Sä muistat sen hetken.
Mä muistan, joo. Tämmöisiä pieniä niin kuin tämmöisiä käänteentekeviä hetkiä. Joo, ja tämä oli yksi niistä. Sitten mä niin kuin hiffasin jotain ja aloin treenaa sitä ja sitten mentiin taas eteenpäin.
Muuttuiko sulla niin kuin oma soittaminen sen myötä sitten?
Muuttui. Totta kai pikkuhiljaa, että kaikkihan... Asiat sitten niin puhutaan vuosia, että menee, niin kuin jos että joku asia jalostuu. Mutta että sen verran se muuttui heti, että sitten niin aika pian sit sen jälkeen pääsi Sibikseen.
Kerropa Yle Radio 1 ja Areenan kuulijoille, että kuinka paljon pitää harjoitella, kuinka paljon sä harjoittelit, kun sä sanoit, että siinä vaiheessa sä tajusit, että tämä on niin kuin sun juttu ja sä aloit harjoittelemaan. Mitä se tarkoittaa?
No siinä vaiheessa mä ymmärsin sen niin kuin harjoittelun merkityksen, että jos haluaa päästä eteenpäin, niin sit pitää tehdä töitä. Että mulla oli semmoisia todella isoja puutteita. Mulla oli tosi paljon hyvää soitossa, koska se Kuopion kaikki tämä puhaliorkkajutut ja nää, niin oli tuonut siihen hirveän paljon hyvää. Mulla oli hyvät opettajat ollut Kuopion konservatoriossa asiat oli heti istunut Ansatsin kanssa ihan jo nuoret pitää, että mä en ole ikinä joutunut muuttaa mun niin kuin soittotapa. Et mä oon aina pystynyt soittamaan sille suurin piirtein samalla tavalla ja et siinä oli hirveän paljon hyvää, mutta sitten mä tajusin, että nämä puutteet pitää korjata, että mulla ei ole esimerkiksi sellaista fleksibiliteettiä. Jos ajatellaan, että trumpetilla soitetaan legaatossa vaikka bui, niin mulla ei ole ollenkaan semmoista, mä en ole ikinä semmoista osannut treenata, että mä rupesin tehdä sitä fleksibiliteettiä, mikä on avain sitten semmoiseen niin kuin siihen instrumentin parempaan hallintaan. Ja kyllä puhutaan sitten saatan 6-8 tuntia treenata. Sitten mulla oli semmoinen mun kollega Mikko Gunu Karjalainen, joka on hieno jazz-trumpetisti, niin me oltiin siinä vaiheessa tosi läheisiä treenikumppaneita ja muutenkin kaveruksia. Ja sitten me niinku treenattiin yhdessä. Et me treenattiin useita tunteja siellä ja kuunneltiin jatsmusaa. Ja hän oli myös silleen tärkeä tyyppi. Mua muutamia vuosia vanhempi ja paljon pidemmällä niinku siinä jats-maailmassa, jats-uskonnossa niin sanotusti. Ja kuunneltiin levyjä ja fiilisteltiin. Että tämmöisiä sparraajia ikään kuin on ollut. Ja nekin tyypit on tosi tärkeitä.
Treenaaminen on äärimmäisen tärkeää, mutta mikä on tunteen merkitys sulle musiikissa?
No kyllä tunteella on, totta kai trumpetin soitto on teknistä, mutta sitten se musiikin soitto, kun sä teet musaa ja jos sä tekisit vaikka omaa musiikkia tai kun teen omaa musiikkia tai improvisoin, soitan semmoista, mitä ei ole kirjoitettu, niin kyllähän se kaikki tulee sieltä jostain syvältä ja siihen liittyy joku tunne. Ja se luo jotain tunnetta. Mm-hmm. Jos on vaikka joku tosi kaunis balladi, niin kyllä siinä niin kuin, en tarkoita, että itse herkistyy soittaessa, mutta jos vaikka niin kuin kokee, että antaa sille soittamiselle jotain niille ihmisille, jotka on kuuntelemassa, niin se tunne on ihan todella suuri. Ja se, ja se on myös semmoinen, niin kuin siitä tulee semmoinen jonkunlainen niin kuin semmoinen onnellisuuden tunne myös, että tekee jotain merkityksellistä, kun näkee, miten ihmiset reagoi siihen, mitä sä teet.
Miksi sä sanoit, että ei itse herkisty soittaessa?
No, välillä herkistyy. Kyllä välillä herkistyy, mutta totta kai sen yläpuolella pitää pyrkiä myös olemaan, että pystyy tarkkailemaan sitä tilannetta. Että ihan jos tulee tämmöisiä tunteita soittaessa, se on tosi tärkeä ja näin, mutta sitten sun pitää olla sen tilanteen herra, että sä osaat myös viedä sen eteenpäin, että sä et romahda itse omaa hyvyytensä siinä.
Rupee itkeä siitä kauneudesta, että kun sä teet jonkun biisin, niin tiedostaaks sä aina, että mistä se tulee, että mistä tää nyt syntyy?
Mun ehkä se sävellysprosessi, että mä en ole kyllä omasta mielestäni mikään suuri säveltäjä persoona, mutta toki olen tehnyt musiikkia ja olen tehnyt niin kuin omia kappaleita. Ja ehkä ne lähtee enemmän semmoisesta niin kuin riffipohjaisesta, niin kuin, vähän niin kuin rytmi edellä. Että kyllä se mun, niin kuin mun soittokin on kyllä tietyllä tapaa, että se on niin kuin rytmi ja taimi on siinä niin kuin aika tärkeitä.
Olisiko siellä se, nyt kato, kun ihmisen pitää aina selitellä, varsinkin toimittajien, että mistä kaikki johtuu, niin joku semmoinen hip-hop-tausta siellä jossain kaukana. Siellä
no sinäpä sen sanoit, että se on nimenomaan se, että se, että kuuntelin sellaista mustaa Amerikan musiikkia silloin yläaste lukioaikoina, niin se on nyt kyllä, tulee korkojen kerran takaisin. Että okay. Se mun niin kuin, tavallaan se, mitä mä nyt paljon teen, niin kuin jazz-muusikkoiden ulkopuolella on tietenkin tämmöinen sessio-muusikkous, mikä tarkoittaa niille kuulijoille, jotka ei sitä tiedä, niin että soittaa esimerkiksi kaikissa näissä telkkariohjelmissa ja niiden bändeissä. Ja sitä mä oon tehnyt vuosikausia ja useita satoja suoria lähetyksiä. Ja siellähän nimenomaan se rytmin ja taimin tarkkuus on tosi tärkeä. Eli soitetaan klikkiin ja kaikki se, että kykenee siihen. Eri musiikkityylissä on pikkasen erilainen se rytmiikka, eli jossain musiikissa sun pitää saattaa pikkasen taakse, ja jossain pitää saattaa pikkasen eteen, jossain pitää saattaa täsmälleen siihen klikkiin. Niin kaikki nämä on kyllä helpottunut sitten sen oman musiikkikuuntelutaustan takia.
Mm-hmm. Tuosta sessiomuusikkoudesta, niin se kertoo just siitä, että kun sut mielletään jazz-mieheksi, mutta se, että sä pystyt soittamaan, niin kuin, no esimerkiksi ehkä mun mielestä tällä hetkellä ensimmäinen ja paras esimerkki, Elämäni biisi-ohjelma, jossa sä oot ollut trumpetistina kuinka monta vuotta?
Onkohan se kausi 8 alkamassa ensi syksynä?
Niin. Niin, siinä jos missä, niin se kirjo on ihan jäätävä, että se voi olla ihan mitä tahansa, niin kuin jostakin Vesku Loiri Eino Leinon runosta johonkin niin kuin ACDCin heavy-ränttään.
Kyllä se, joo, se on tyypillinen esimerkki siitä, että miten siihen pitää venyä tavallaan, ja ne muusikot, mitä siihen on valikoitunut, ja Kalle Torniainen, joka on siinä kapellimestari, on tietenkin mestari itse, kaikkien tyylien mestari, ja on osannut valita just semmoiset monipuoliset tyypit siihen bändiin, niin se on hyvä esimerkki siitä, että pitää soittaa monenlaista musiikkia. Siellä on swingiä, siellä on nimenomaan niin kuin sanoit, niin no ehkä sitten torvia ei ole niissä heavy biiseissä. Mähän teen ne sovitukset, että mulla on sitten semmoinenkin niin kuin, tavallaan sanominen siihen nimenomaan puhalin sovitusten osalta, että mihin kannattaa kirjoittaa. Ja totta kai sitten Kalle tekee ne viimeiset päätökset siellä, mutta että laidasta laitaa todellakin joudutaan soittaa. Ja sitten totta kai mä soitan myös muun muassa Juha Tapion bändissä. Sehän on ihan se pop-iskelmamusiikkia. Ja sitten toisaalta sit tässä kyljessä kulkee tämä jazz-ura. 6 tai 7 soololevyä taitaa olla tehtynä. Ja kuitenkin koko ajan on semmoinen halu luoda uutta. Ja sitten toisaalta on joskus ihan klasaripiireissäkin, että soitan ihan klasarimusaakin.
Mm. Sitten sulla on sun tuohon repertuuriin mahtuu vielä nämä taiteelliset johtajuudet ja sitten semmoinen organisatorinen Jukka Eskola. Sano, jos mä muistan nyt väärin, mutta Five Corners Quintet, ensimmäinen bändi, jossa sä toimit myös tämmöisenä niin kuin kiertueen managerina.
No joo, se on totta, joo. Ja se Five Corners ne, jotka muistaa tällaisen bändin, joka itse asiassa nyt on viime vuonna juhlinut 20-vuotisjuhla taivaltaan, ei muuten enää ole aktiivinen bändi, mutta nyt on taas tehty keikkoja, niin silloin aikanaan mehän, se oli tosi suosittu bändi. Ja kierrettiin ympäri Eurooppaa ja Japanissa käytiin varmaan 6-8 kertaa soittamassa. Ja se oli itselle ehkä semmoinen kaikkein tärkein musiikillinen mun uran niin kuin tämmöinen kohokohta jollain tavalla. Ja mikä on määrittänyt kaikkien meidän siinä bändissä olevien tyyppien niin kuin jatkouraa myös. Että se Cornelis mainitaan aina, koska se oli merkittävä yhtye sillä hetkellä Suomessa ja miksei myös muuallakin. Ja kuitenkin se oli sen verran ruohonjuuritason touhua, että vaikka meillä oli ulkomainen keikkamyyjä, niin ne budjetit oli niin vaatimattomia, että ei siinä ollut mitään mahiksia, että siinä oli joku tämmöinen organisaatio muuten mukana. Niin kuin usein isoilla artisteilla on, kertoimanagrit sun muut. No mä olin ehkä vähän, mä soitin sitä ennen se Jimmy Tenorin bändissä. 10 vuotta päällekkäin myös tämän Cornelis-ajan kanssa. Ja Jimillähän oli, hänellä oli kiertuemanageri mukana aina. Ja sitten vähän näki, että minkälaista se niinku suuressa maailmassa voi ikään kuin olla se touhu. Että joku niinku säätää ja oli keikkamyyjät ja kiertuemanagerit ja teknikkoa sun muuta. Niin ehkä pääsi vähän näkemään jo hyvin nuorena sitä, että mitä kaikkea siihen sisältyy. Ja sitten Cornelis, koska meillä ei ollut varaa tämmöisiin ulkopuolisiin tyyppeihin, niin jonkun piti sitten olla vähän semmoinen säätäjä. Niin mä olin sitten semmoinen yhteishenkilö meidän englantilaiseen keikkamyyjään ja sitten, että jos oli junalippuja, niin mun piti ne hoitaa ja mentiin jonnekin, minne nyt mentiinkään ympäri Eurooppaa, niin sitten kävin keräämässä setelitukon sieltä keikan jälkeen sieltä.
Jaot jätkille.
Joo, ja tämmöistä niin kuin, mitä se saattoi olla. Hyvin siis pienimuotoista, mutta siinä vähän niin kuin tuli semmoista ehkä, tai tajus, että pystyy tekemään, että niin kuin organisoimakin asioita ja se ei ole tuntunut vieraalta sen jälkeenkään. Ja sitten olin oululaisen Elojats-festivaalin taiteellinen johtaja 10 vuotta ja Savon Jats-festi ensimmäinen taiteellinen johtaja, se oli niin kuin 4 vuoden pesti. Ja nyt oikeastaan mä olen sen Oulu All Star Big Bandin, eli tämmöinen big bandi, mikä siellä puoliammattimaisesti toimii siellä Oulussa, niin se oli vähän niin kuin perintönä sen Elojatsin jälkeen, niin mä oon nyt on niin kuin heidän taiteellinen johtaja, eli teen aina sen vuosiohjelman. Niin kuin heille. Ja myös on nyt osallisena tuohon Oulu on Euroopan kulttuuripääkaupunki nyt 26, niin on sitä jatso-ohjelmaa, ollaan kuratoitu Timo Lassin kanssa yhdessä. Että on tämmöisiä vastuutehtäviä, jotka tuntuu kyllä ihan tosi kivalta sen soittamisen ohessa.
Millainen sun kalenteri on? Että jos katsoo, nyt me istutaan torstaina 21. päivä toukokuuta täällä Ylen studiossa ja tämä ohjelma lähetetään ulos kesällä, niin miltä sun kalenteri näyttää, jos katsoo sitä? Nimittäin esimerkiksi tämä haastattelun järjestäminen, niin oli tässä semmoinen 2 kuukauden.
kyllä mulla on kalenteri täynnä, mikä on siis sanotaan, että näinä päivinä se on kyllä ihan mielettömän, tai mä oon tosi onnekas, koska ala on jollain tavalla kurimuksessa ja on paljon kollegoita, joilla ei ole työtä, mutta että sanotaan, että nyt se, että on ollut aina sellainen muusikko, joka on lähtenyt tekee monenlaisia juttuja ja kyllä mä todella paljon nautinkin siitä, että mä teen monenlaisia juttuja. Että en tee vaan sen takia, että saisin töitä, vaan nimenomaan se musa on kaiken ytimessä ja haluaa tehdä ja lähteä heittäytyy uusiin juttuihin. Niin nyt se kantaa hedelmää, että on jo niin kuin alusta asti, että tein sen päätöksen, että en soita pelkästään jatsmusa, vaan haluan tehdä myös sessioita. Haluan soittaa torvisektiossa, niin kuin, että saan siitä ihan yhtä paljon nautintoa, niin nyt nimenomaan on hyvin työllistetty tälläkin hetkellä ja tämän viikon kalenteri oli vaikka semmoinen, että jos maanantaina tiistaina oli Umo Helsingin Jazz Orchestra riveissä, kakkostrumpetin pultissa eilen ei tainnut olla mitään, mutta tänään mä menen sitten esittelemään tuonne soitilainen tästä suoraan, mulla on uusi semmoinen trumpetti. Uusi italialainen merkki, jota mä edustan, ja he on nyt tuonut niitä torvia tänne Suomeen, niin tänään ja huomenna sitten menen esittelemään niitä vähän sitten paikallisille tai suomalaisille soittajille, jotka haluaa tulla kokeilemaan, ja sitten perjantai-lauantai on Juha Tapio, on Turkua ja Tupla Savoa ja tällaista, mutta että aina, mä oon ollut kyllä aina, mullahan kaikki 2000 vuodesta asti mulla on kaikki mun keikat ylhäällä. Eli mä tein sellaista keikkalistaa silloin aluksi ihan niin kuin vero, että pysyy kärryillä, kun teki veroilmoitusta, että näkyy kaikki keikat. Ja sitten se on jäänyt semmoiseksi tavaksi. Eli se on vähän semmoinen päiväkirja itselle, että kun haluaa palata menneisyyteen, niin mulla on nyt 25 vuotta ikään kuin niitä keikkoja. Ja kyllä mä katsoin sitä, niin mä oon niin kuin lähemmäs 200 keikkaa vuodessa. Joinain vuosina yli 200 keikkaa. Ja semmoista 170-180 on niin kuin ihan joka vuosi ollut. Että nyt puhutaan sitten, että on niin kuin varmaan 5000 keikkaa elämässä mennyt rikki. Että kyllä mä oon niin kuin paljon tehnyt töitä ja keikkoja. Ja sen takia mä en muistakaan mitä on tapahtunut, kun mä en tukkaputkella koko ajan eteenpäin.
Mistä se johtui? Johtuiko se keikkailusta vai mistä, kun mä tulin sua vastaan tuohon Yle Mediatalon parkkikselle, sä nousit autosta, niin sä kävelit ontuen. Oot sä niin väsynyt keikkailusta?
En mä ole väsynyt keikkailusta. Sitten huulet väsyy siinä, jos on paljon keikkoja. Se menee ansatsiin, mutta kyllä mä harrastan myös liikuntaa paljon. Ja nyt on muutaman päivän käynyt. Mä pelaan tennistä ja padelia ja no silloin teillä on golfiakin. Tämmöisiä todella epämuusikkomaisia lajeja, epätaiteilijamaisia lajeja, mutta kyllä mä oon niitä aina harrastanut ja mä tykkään tosi paljon liikkua ja se on toinen semmoinen niin kuin elämän iso sisältö musiikin lisäksi. Semmoinen vastapaino, missä mä saan pään tyhjennettyä ja niin kuin nautin siitä. Niin mä oon nyt pelannut muutamana päivänä peräkkäin, niin kantapäät on kipeät.
Eli se oli tennisvamma, ei trumpettivamma.
Että. Joo, kyllä tämmöinen niin kuin, joo, ja myös ikä. Ikävamma. Ei ole enää sellaista ihan tervettä päivää kuitenkaan.
Niin. Jos ajattelee sitä soittamista ja tätä keikkailua, niin kyllähän sen täytyy olla, se on todellakin ammatti, mutta se intohimo myös. Pystytkö sä määrittelemään sellaista tilaa, että missä sä olet, kun sä soitat, kun sulla on hyvä keikka?
No se, joo, pystyn sillä tavalla, että se niin kuin peilautuu siihen mun instrumenttiin. Eli trumpetti on sillä tavalla armoton soitin, että jokainen päivä on pikkasen erilainen. Sen soittimen kanssa ja se on joskus, jos sä oot soittanut vaikka liikaa, niin tietenkin sun ansatsi, eli nämä huulet, millä se ääni muodostetaan, niin on mennyt tukkoon. Sehän on vähän niin kuin ikään kuin huippu-urheilijan elämä, eli sun pitää olla koko ajan semmoisessa tikissä sen soittimen kanssa. Ja silloin, kun sä oot tikissä, eli kaikki toimii, ja sitten sulla on vaikka hyvä instrumentti, niin kuin mulla on nyt tää uusi, on ihan unelma. Unelma soitin, nyt mä oon ihan fiiliksissä, koska mä oon saanut tämmöisen uuden soittimen, ja kaikki tuntuu toimivan vielä entistä paremmin sen kanssa. Niin silloin, kun on semmoisessa hyvässä tikissä, niin kuin voisi sanoa vaikka urheilija, että se on semmoinen zone, niin silloin kyllä asiat loksahtaa. Ja unoin muuten tästä kalenterista, kun puhuttiin, eilähän mä olin Vesalan PA-treenissä, koska mä menen kesällä myös vierailemaan hänen bändiinsä.
Siis Paula Vesala.
Joo, kyllä. Eli oli eilenkin jotain ammattiin liittyvää touhua. Mutta eilen oli hyvä fiilis, tuli siitä mieleen, että eilen oli hyvä fiilis soittaa. Niin Vesalan biisit on niin hienoja ja soittokondissa on hyvä. Ja mä oon ainut puhaltaja siinä, niin tuntui, että se blendasi just mukavasti siihen hänen musiikkiin. Niin Mutta että joo, nimenomaan tämän tavallaan sen oman instrumentin kautta peilaa. Että sit kun on hyvä soittokondis, niin kaikki on kyllä tosi hyvin.
Onko se onnen hetki?
No se on kyllä se, että jos mä oon saanut tehtyä niinku päivän treenit tavallaan, että oon treenannut kurialaisesti ja soittaminen tuntuu hyvältä, niin ikään kuin mulla on siitä hyvä omaa tuntea. Mahdollisesti jopa olisin vaikka käynyt pelaa tennistä tai tehnyt jonkun liikuntasuorituksen, niin sen jälkeen mulla on semmoinen, että nyt mä oon tehnyt niinku ikään kuin velvollisuuteni ja silloin mulla on semmoinen onnellinen hetki, että mä voin niinku myös rentoutua. Eli jos mä en olisi treenannut tai vaikka käynyt sporttailemaan, niin sitten mulla on myös semmoinen, että nyt jotain on niinku vajaa. Että se myös liittyy totta kai omaan persoonaan, semmoiseen niinku täydellisyyden tavoitteluun, mikä ei välttämättä ole aina positiivinen asia. Mutta sitten kun mä oon tehnyt nämä mun rutiinit, niin sitten mulla on hyvä ja onnellinen olo. Tietenkin jos siihen liittyy joku auringonpaiste ja kukkivat kukat mahdollisesti, niin sitten se onni on vielä suurempi.
Jukka Eskola, tuossa sanoit, mainitsit hyvin, että sulla on 25 vuoden ajalta keikat kaikki ylhäällä. Se on hieno kalenteri varmaan katsojana katsoa, että onpas ollut punaista, tuonakin vuonna paljon punaista. Mutta jos sä katsot itseäsi sen kalenterin ulkopuolelta, niin minkälaisia asioita sä oot oppinut itsestäsi?
No, No kyllä mä oon oppinut, en mä vaikea sanoa mitä oppinut itsestäni tai itseltäni, mutta totta kai omasta persoonasta mä oon oppinut paljon näiden vuosien varrella. Sitä just sitä, mitä äsken, mihin viittasin, eli semmoinen niin kuin täydellisyyden tavoittelu, mikä on välillä hyvästä, mikä on välillä myös tosi huono juttu. Että sitten myös vaatii muilta tietyllä tavalla sitä täydellisyyttä ja tota, esimerkiksi soittokuviossa, jos joku asia on vinksallaan, niin se ei tunnu hyvältä. Mutta en mä toki ole sellainen, mä en ole sellainen soittokaveri, joka koko ajan jurmuttaisi muille. Mutta että tietenkin pyrkii ohjaamaan sitten vaikka oma bändi tai joku tuommoinen sessiohomma, niin tietenkin sitä pyrkii ohjaamaan kohti sitä täydellisyyttä. Eihän musiikin tarvitse olla täydellistä ja jazzmusiikki varsinkin, siihen pitää olla sitä persoonallisuutta ja näin, että kyllä silleen on armollinen myös itseäni kohtaan. Ja mä tiedän myös, on oppinut tietää omat rajat, eli mä tiedän, että mihin mä en pysty ja mitä musta ei ikinä tuu. Niin kuin, että on jo tässä iässä ehkä tajunnut sen, että tota, tuohon mä en tule ikinä pystymään ja tota, tuossa nuo rajat kulkee. Mutta tota, siihen mä oon tyytyväinen, että mitä on saavuttanut ja tota, myös tämmöisen kuitenkin puhutaan vähän niin kuin katoavasta luonnonvarasta, eli puhallin muusikkoudesta, niin se, että on pystynyt tekemään tällaisen uran instrumentalistina. Ja elättämään itseni ja perheeni ja tota, näkemään maailmaa, tutustunut isoon määrään niin kuin upeita ihmisiä ja näin, niin tota, se on todella tyytyväinen silleen, miten asiat on mennyt. Ja on myös siitä kiitollinen, että vaikka kaikki loppuisi tänään, niin mua ei enää harmittaisi, että mä oon niin saavuttanut niin paljon ja niin monta elämää saanut ikään kuin elää jo tähän mennessä.
Aika hurja, sä oot kuitenkin tuota, reilusti alle 50. Että...
No, vähän alle 50.
No ei, ainakin 2 vuotta alle, jos mä en väärin lasken.
Joo.
Tota, tätä haastattelua tehdessä. Sellainen asia, että sä keikkailet valtavasti, sä soitat niin kuin Suomen parhaiden tyyppien kanssa, sä konsertoit ulkomailla ja muuta. Merkitseekö sulle semmoinen esilläolo ja valokeilassaolo mitään?
No. Tuo on myös semmoinen, mitä mä oon miettinyt niin kuin vuosien varrella paljon, että mitä se merkitsee ja merkitseekö se. Kyllähän se merkitsee. Kyllä väitän, että kaikissa esiintyvissä taiteilijassa, muusikoissa ja näyttelijöissä ja muissa niin kuin täytyy asua joku pieni narsisti. Eli, tai joku sellainen, että siitä haluaa olla esillä ja siitä jollain tavalla nauttii, mutta se ei ole mulle itseisarvo. Eli mä oon ihan yhtä tyytyväinen siellä taustalla kuin siinä valokeilassa. Eli se, että on vaikka solistina, saattaa joskus tuntua jopa epämukavalta. Eli siinä on semmoinen tietty ristiriita itselle. Mm. Että tavallaan samaan aikaan haluaa olla esillä ja tulla hyväksytyksi, mutta samalla se myös tuntuu joskus silleen, että mä en haluaisi olla tässä tilanteessa. Että se on ristiriitainen tunne, mutta että on tietenkin semmoisia hetkiä, kun on solistina ja saa siitä tunnustusta ja näin, totta kai se niinku hivelee. Itse tuntuu, että sehän olisi ihan hullutta, jos ei. Ja etuskin tässä tämmöisessä hommassa oiskaan, jos ei niin kävisi. Mutta että et samaan aikaan se, että osaa olla siellä taustalla niinku osana jotain ensembleä eli bändiä, niin tota, siitä saa ihan yhtä paljon tyydytystä.
Mm. Osaatko sä ottaa kehuja vastaan, koska susta henkii sellainen vähän vaatimattomuus, että se on oikein perisuomalainen, niin. Espoossa syntynyt kuopiolainen?
No kyllä mä oon pyrkinyt siihen, että mä kehittäisin tätä ominaisuutta. On kieltämättä vähän vaikea ottaa niitä vastaan ja myös yhtä vaikea antaa niitä muille. Ja tää on semmoinen, mitä mä oon pyrkinyt kehittämään, eli että mä pystyisin niin kuin, että jos joku soittaa tosi hienosti, niin pystyisi spontaanisti sanomaan, että vitsi, sä oot hyvä soittaja. Tai jos joku on jossain muussa asiassa hyvä tai kiva tai niin kuin ei startti liittyä musiikkiin, niin pystyisi antaa sitä tunnustusta. Ja kuitenkin pyrkimykseni on olla hyvä ihminen ja ystävällinen muita kohtaan. Ja mun mielestä se on niin kuin se melkein kaikkein tärkein asia elämässä, se että sä niin kuin tuut toimeen muiden ihmisten kanssa ja annat heille jotain hyvää itsestäsi ja tota, positiivista palautetta, niin tota, siihen, se on vaikeaa, ja niiden kehojen vastaanottaminen myös, että sitten tulee helposti semmoinen savolainen, että no, tämä nyt oli tämmöinen ja tämä tämmöinen suomalainen suojautumiskeino. Mutta että kyllä mä joskus myös nykyään osaan sanoa, että no hei kiitos, että tuntui hyvältä soittaa ja tämä keikka meni hyvin ja että ihana kun tykkäsit.
Sä oot ihan järkyttävän hyvä trumpetisti, Jukka.
Kiitos. No en mä nyt tiedä.
Toi tuli muuten sydämessä. Sä et edes esittänyt tota.
Kyllä mä sanotaan, että mä tiedän, että mä oon ainakin monipuolinen muusikko.
Ihan mahtavaa. Mä ajattelin kysyä sun arvomaailmasta, mutta musta tuntuu, että sä liippasit tuossa jo vähän sitä ajatusta, että pyrkimys olla hyvä ihminen, mutta jos ajattelet sun arvoja, että mitkä on sellaisia asioita, joihin sä et missään nimessä suostu ja jotka on sitten taas sellaisia, joita sä haluat niin kuin korostaa ja joita kohti sä haluat mennä?
No on vaikea kysymys siinä mielessä, että on joku arvomaailma, mitä haluaisi toteuttaa, mutta että onko se sitten semmoinen, mitä toteuttaa. Mm. Että kyllähän sit myös tämmöinen muusikkous, niin se perustuu jonkun verran se itsekkyyteen. Eli se, että sä joudut jollain tavalla, niin kuin, en tarkoita, että kyynärpäitä käyttäen etenemään urallasi, mutta että kyllähän sä kilpailet noista, niin kuin sun bändit kilpailee keikoista ja sä kilpailet niin kuin muiden soitteen kanssa niistä duuneista ja sit sä kilpailet kaikkien muusikoiden ja taiteilijoiden kanssa apurahoista ja enkä puhu nyt vaan itsestäni, vaan tästä koko niin kuin muusikkoista tai kaikista muusikoista ja taiteilijoista, että sit semmoista itsekyyttä jollain tavalla totta kai vaatii, mutta sitten samaan aikaan tietenkin haluaisi olla hyvinkin epäitsekäs ihminen ja kaikille hyvää vaan ja näin, että miten se sitten käytännössä arvomaailma toteutuu, niin on hirveän ristiriitasta, mutta kyllä mä semmoinen arvo mulla on, että mä niin kuin haluaisin, että kaikki olisi tasa-arvoisia sillä tavalla, että kaikki ihmiset on yhtä arvokkaita, teki ne mitä tahansa, oli ne missä tahansa lähtökohdista ja jotenkin mua ahdistaa välillä semmoiset, no joka alalta tietenkin semmoisia persoonia löytyy, jotka ikään kuin on olevina enemmän kuin muut. Et mun mielestä ihan jokainen, että istuu tässä meidän kanssa nyt vaikka Ronaldo tai Herbie Hancock tai kuka vaan, niin pitäisi pystyä olemaan ystävällinen toisille ja ikään kuin juttelee samalla viivalla kaikkien kanssa. Et se ei ole kiva, että on semmoinen vaikka artisti, joka sitten se vaan yleen katsoo muita, koska koko elämänsä parempi ihminen kuin muut. Ja mun mielestä se semmoisia ihmisiä ei olekaan. Et joku osaa jotain tosi hyvin, jollain on annettu, jollain on luontaisia kykyä johonkin enemmän kuin muilla. Ja joku osaa jotain maailman parhaiten, mutta silti me kaikki ollaan niin kuin kuitenkin vaan ihmisiä ja samanarvoisia. Tämä sosiaalinen puoli on, niin kuin tuossa alussa jo viittasinkin, niin on tosi iso osa tätä hommaa, että sit pitää pystyä lukemaan tilanteet. Sun pitää olla, että jos sä oot tosi outo lintu, niin se kyllä vähentää sun työmahdollisuuksia valitettavasti, vaikka olisit kuinka hyvä soittaja. Ja niin, eihän se niinkään pitäisi mennä, mutta kun sitten me tehdään yleensä, niin kuin muusikot tekee ryhmässä töitä, niin kaikkien pitää pystyä joustamaan ja antamaan ja ottamaan samalla lailla niin kuin siinä tilanteessa. Ja no mulla on ehkä ollut semmoinen luontainen kyky myös olla silleen sosiaalisesti herkillä ja mä niin kuin omasta mielestäni luen ihmisiä aika hyvin ja sosiaalisia tilanteita ja sekin voi olla yksi syy, miksi on sitten pärjännyt. Huomaan myös iän karttuessa, että vähemmän ja vähemmän, Klaara, eli niin kuin tulee semmoinen tietty introverttiys. Pikkuhiljaa nostaa päätään, niin ei ehkä enää nautikaan niissä semmoisissa sosiaalisissa tilanteissa niin paljon kuin ennen. Eli että nyt mä tiedän, että tuolla on paljon kaikkia tyyppejä ja näin. Ja sitten nykyään ehkä tulee semmoinen, että mä en ehkä haluaisi mennä. Hmm. Mikä voi olla, että on ikään liittyvä, voi olla, että on persoonaan liittyvä asia. Mutta että ennen ei ollut semmoisia tunteita kyllä aikana, että sitten niin kuin meni suinpäin kaikkiin tilanteisiin ja mielellään tutustuu uusiin ihmisiin. Toki vielä nykyäänkin tutustuu. Ja näin, että se ei tunnu epämiellyttävältä millään tavalla, mutta että ehkä sitten ei enää ole niin sosiaalinen eläin kuin silloin ennen. Mutta että persoonien kanssa pitää tehdä töitä, niin nimenomaan sit pitää ehkä lukea sitä liikennettä ja ehkä se, että yrittää antaa tilaa muille enemmän kuin ottaa, niin on semmoinen hyvä ohjesääntö.
Mm, mm. Onko sä koskaan löytänyt itsestäsi sellaista Jukka Eskola, että nyt on noussut vähän trumpetin kiilto liikaa silmiin, että sä oot ylpistynyt soittamaan?
No varmasti on vuosien varrella ollut semmoisia tilanteita. Itsehän on ehkä niin kuin sitten jäävi sanomaan jollain, mutta ehkä jälkeenpäin huomannut, että ton tilanteen olisi voinut hoitaa toisella tavalla. Ja miten on suhtautunut muihin muusikoihin tai johonkin, joka ei ole niin pitkällä, niin on saattanut ja onkin ollut jossain vaiheessa semmoista ylenkatsomista, mitä ei missään nimessä enää niin kuin halu, että on, niin kuin tässä yritin äsken sanoa, niin yrittänyt ymmärtää sitä, että kaikki on kuitenkin yhtä arvokkaita ihmisiä ja näin. Mutta että, joo, tuo oli hyvä pointti ja varmasti on semmoinen joskus tapahtunut, pyydän anteeksi.
Nythän sä vastasit, katso siihen, kun mä kysyin, että miten sä oot muuttunut ihmisenä, että jos katsoo sitä keikkakalenteria, niin sä jotenkin, miten mä olen muuttunut, nyt sä täydellinen vastaus, että toi on ainakin yksi muutos selkeästi. Että.
No se on totta, joo, ja kyllä se on tämmöinen klisee, että kun niitä kilsoja tulee, niin totta kai sitä oppii ymmärtämään ja tulee sitä perspektiiviä ihan kaikkeen elämässä.
Miten semmoinen sana sanoit tuossa, että on ollut vaikea niin kuin ottaa kehuja vastaan, sitten vaikea antaa kehuja. Nyt tulee semmoinen inhottava sana, mitä mä itse niin kuin kavahdan tosi paljon, kateus. Sitten mä ajattelen, että sä oot vaikka Juha Tapion keikalla, joka on niin kuin jäätävän suosittu artisti, että siellä on aina niin kuin tuvat täynnä ja loppuun myyty ja näin poispäin. Ja sitten sä soitat sen kai, siellä on niin kuin tuhansia ihmisiä katsomassa. Sitten sulla on seuraavaksi sun Jatstrion keikka ja siellä on niin kuin 68 ihmistä katsomassa.
No, ollaan vaikka 28.
Niin ajatteleks sä ikinä, että vitsi kun saisi näistä Juha Tapion faneista vaikka niin kuin 10% omalle keikalle?
Ei ole, tuommoista piirrettä ei ole, enkä ole tuommoista ajatusta. Että mä tiedostan sen, että jazzmusiikki on marginaalimusa ja instrumentaalijazz on vielä enemmän marginaalimusa. Et se ei ole, että on päässyt soittaa kuitenkin jazzmusaakin isoille yleisöille ja silloin Five Cornersin. Ja toki on välillä omillakin bändeillä ollut ihan kiitettäviä yleisömääriä, mutta eihän ne tietenkään ikinä vertaudu niin kuin populaarimusan suosioon. Ja joskus semmoinen intiimi jatskeikka voi niin kuin antaa vielä paljon enempikin, että tavallaan se tunnelma on ihan erilainen siellä. Mutta että mä tiedostan sen, että se valitettavasti se jatsmuusikkous on tällä hetkellä ainakin itselleni ja useilla kollegoilla, että se on niin kuin vähän harrastamista Suomessa. Ja nimenomaan tämänhetkinen kulttuuripolitiikka on ajanut sen siihen, että se on todella vaikea saada elantonsa pelkästään jatsmusasta. Mutta että onneksi se on semmoisia ihmisiä, jotka tulee ja haluaa kuulla sitä musiikkia, ymmärtää sen ainutlaatuisuuden ja eihän jats mihinkään ole katoamassa. Mutta että tällä hetkellä ei eletä siinä mielessä hyviä aikoja, että niitä esiintymismahdollisuuksia on vähemmän ja vähemmän, tukirahoja vähennettyä. Että hyviä soittajia meillä on paljon, mutta näin se vaan menee, mutta ei ole semmoista kateutta. Totta kai jos puhutaan kateudesta, niin saattaa olla jonkun muun niin kuin soittajan jotain osaamista tai jotain keikkaa tai jotain niin kuin tietynlaista menestymistä kohtaa ollut. Ja sehän on ihan niin kuin inhimillinen tunne. Ja sehän on myös semmoinen, mikä ajaa eteenpäin. Mutta totta kai pyrkimys ja arvo, niin kuin tuossa äsken puhuttiin, olisi se, että ei olisi kateellinen, voisi onnellinen muiden menestyksestä. Mm. Mutta nimenomaan taas käytännön tasolla sehän on vaikeampi. Me ollaan vain ihmisiä.
Oli semmoinen ajatus, kun mä mietin sua, että minkälaisia asioita sä fanitat. Ja sitten mä herkuttelin sellaisella ajatuksella, että mites Jukka Eskola, jos sä saisit kenen tahansa elämän tai kuolleen muusikon kanssa nyt ensi viikonloppuna mennä New Yorkiin jonnekin klubille keikalle, niin kuka se olisi?
Jos mentäisiin niinku kuuntelemaan ja sitten voitaisiin mennä niinku syömään sen jälkeen fiilistelemaan, niin se olisi Quincy Jones. Eli olisi ihana niinku kuulla niitä tarinoita ja fiilistellä vaikka hänen kanssa jotain keikkaa, jotain hyvää keikkaa ja sitten kuitenkin puhua siitä ja puhua siitä musiikin sisällöstä ja näin. Mutta sitten kenen kanssa haluaisin mennä soittamaan, niin se onkin vaikeampi. Niitä olisi nyt, jos kun sä keet tämmöisen kysymyksen, niin tämä on tosi vaikea, koska niitä sitten on oikeasti kymmeniä. Mutta jos mä vaikka ajattelen tämmöistä klassista niin kuin jazz-kvintettiä ja mitä soittajia semmoisessa voisi olla, niin ehkä tämä voisi olla vaikka rumpali Art Blakey, jolla oli hieno Jazz Messengers bändi ja siinä oli tosi hieno tämmöinen musta jazz-meininki. Ehkä haluaisin olla Art Blakeyn keikalla.
Mahtavaa. Sä sanoit tuossa sillä tavalla, mun mielestä tietyllä tapaa tosi kaunisti, mutta siinä on myös semmoinen perisuomalainen pieni melankolinen vivahdus siinä, että olet jo tähän asti saanut niin kuin elää tosi hyvän elämän ja hienosti näin. Mutta kuitenkin Jukka Eskola, minkälaisia unelmia sulla?
No siis just siihen viitaten, niin oikeastaan ne kaikki mun unelmat on, mitä mulla on ollut, niin ne on melkeinpä toteutunut siinä, että mitä mä pystyn tavallaan tekemään tässä Suomessa ja näillä osaamisilla, mitä mulla on, niin kuin mä oon realisti kuitenkin, että mihin niin kuin, mitä ylipäänsä on mahdollista, niin että mä oon saanut soittaa kaikkien parhaiten soittajien kanssa ja soittanut isoilla lavoilla. Mulla on ollut joskus oli semmoinen unelma, mä muistan just lukion jälkeen, ennen tänne Englantiin lähtöä, niin mä olin Pop Jazz -leirillä siellä Porin kupeessa on tämmöinen, oliko se Kulloa, vai oliko se Nakkila vai mikä, mutta kuitenkin Porin vieressä, ja sitten silloin mentiin katsoa Porin Jazzia, ja sitten mä näin siellä ison lavalla, oli niin kuin mielettömiä tähtiä siellä niin Kirjurin lavalla. Sitten mä mietin, että vitsi, voisinko mä joskus olla tuolla lavalla niin kuin soittaa. Ja sitten siitä 7-8 vuotta eteenpäin, niin sen jälkeen on melkein joka vuosi ollut siellä lavalla. Eli se unelma toteutui niin kuin moninkertaisesti, mutta silloin se tuntui semmoiselta saavuttamattomalta mieltävät jutulta, mutta pikkuhiljaahan nämä asiat menee. En tarkoita, että manifestoin niitä itselleni, mutta kovalla työllä ja tietenkin sillä, että miten ne tiet kuljettaa, niin sinne pääsi ja jossain vaiheessa oli unelma, että pääsi soittaa niin kuin Sinfiksen kanssa ja totta kai, että nyt on sitten päässyt monesti soittaa Sinfiksen kanssa ja ihan niin kuin solistoimaan eri orkesterien kanssa Suomessa ja jossain vaiheessa oli se, että pääsi ulkomaille kiertämään. No sitten parhaimmillaan saattoi olla 3 kuukauttakin vuodesta ulkomaan kiertueella. Eli kaikki tavallaan, mitä on joskus niin kuin muusikkoudesta miettinyt, että mitä voisi saavuttaa, niin kaikki ne on saavutettu. Eli ei ole sillä saada sellaisia unelmia, mitä mä niin kuin ehdottomasti haluan vielä tehdä. Et aina on kiva, että pääsee soittaa upeiden niin kuin ulkomaisten artistien niin kuin tähtien kanssa, mutta kyllä meillä täälläkin on tosi hyviä soittajia täällä Suomessa, että niidenkin kanssa kun soittaa, niin se tuntuu melkein ihan yhtä kivalta. Ja viime viikolla toteutui, tai toissa viikolla toteutui se unelma, että mä olin ensimmäistä kertaa UMOn, eli UMO Helsinki Jazz Orkestran kapellimestarina. Ja meillä oli pien kiertue, eli meillä oli Turku ja Helsinki ja Saksassa Bonn, että käytiin ulkomailla asti ja solistina oli Jasmine Horn, joka on niin kuin tämän hetken niin kuin hienompi jazz-laulajattari. Joten semmoinenkin uusi tie tavallaan on ehkä auennut ja se tuntuu mieluiselta myös sitä tietä kulkea pidemmälle sitten, että jos pääsis vaikka uudestaankin kapellimestaroimaan. Eli paljon on niitä asioita, mitä on joskus unelmoinut, niin tosiaan käytännössä melkein kaiken saavuttanut. Et ehkä ne unelmat sitten liittyy jonkinlaiseen exittiin sitten tästä kaikesta. Että mä en tiedä, että voiko trumpetin soitto ikinä lopettaa, enkä mä varmaan halukkaan lopettaa, mutta jossain vaiheessa ne fyysiset rajoitteet ihan varmasti tulee eteen. Eli vanhedessa jollain tavalla se soiton fysiikka muuttuu. Mutta totta kai toivon, että soitan hamaan loppuun asti ja toivon sen, että se hamaan loppu on vielä todella todella kaukana. Mutta että myös vähän unelmoin semmoisista niin kuin joutilaista päivistä, että ei tarvitse joka päivä treenata, koska nyt käytännössä mä treenaan joka päivä edelleenkin. Me lähdetään lomalle perheen kanssa, niin kyllä mulla on trumpetti siellä mukana ja sitten mä joudun ottaa sen 1-2 sieltä niin kuin lomapäivästä myös, että mä pysyn soittokunnossa.
Mulla on Jukka Eskola sama unelma, että pysyt soittokunnossa ja mä toivon, että oot varovainen sen tenniksen ja padelin kanssa, että et hajota itseäsi, että pystyt tuottaa meille elämyksiä. 1 000 000 kiitosta tästä vierailusta.
Ei, kiitos. Oli ihana vierailu. Ihana päästä juttelemaan näistä asioista.
Kiitoksia.
Kiitos.
Ja sanotaan tähän loppuun vielä tärkeä muistutus. Kaikki aiemmat jaksot ja tietenkin myös tämä jakso on kuultavissa myös Yle Areenasta. Ja jos haluat aina ilmoituksen, kun uusi jakso sinne Areenaan ilmaantuu, niin klikkaa siellä kellon kuvaa. Silloin sinulle kilahtaa tieto siitä, että nyt olisi taas kuunneltavaa.